რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ფოთის ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეების აქციას, რომელიც გაიმართა დღეს. მცირე შეხლა შემოყვასაც ჰქონდა ადგილი პოლიციასთან, თუ რა სითხოვენ ამ აქციის მონაწილეები და რას პასუხობს მათ ხელისუფლება. ამაზე გვექნება საუბარი ჩვენ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში.
ჩვენ ვთხოვნა, რომ რამენერად იქნებ დაგვეხმარონ და ეს ზარალი რაც გვაქვს მიღებული, იქნებ რამენერად დაგვინაზღვრონ, დაგვეხმარონ რა, თორე და მოთხოვნით და რამის არსად არავისთან არ მივდივართ. ჩვენ თვითონ ისეთ აქცეულები ვართ, არაფრის მოთხოვნის თავი არც რა არ აქვს.
აჭარიდან მიღებულ ყოველკვირეულ რეპორტაჟში კი ვისაუბრეთ აუდიტის მიერ აჭარის რეგიონში ბიუჯეტის ხარჯვის თაობაზე ჩატარებული გამოკვლევისა და რეკომენდაციების თაობაზე.
ფაქტობრივად იკვეთება ერთი რამ, რომ დანამატის სახით ხდება სახელმწიფო ანაზღაურების შევსება და კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ფაქტობრივად გაცემული პრემია და დანამატი ერთად შეადგენს საჯარო მოხელეზე გაცემული ანაზღაურების 72%.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტზე საფრანგეთში და გამოხმაურებაზე და პროგნოზებზე, რაც ახლდა დონალდ ტრამპის პირველ ვიზიტს პარიზში. კატალონიაც მიიჩნევს, რომ ემანუელ მაკრონი აძლიერებს დიპლომატიას. არჩეულმა პრეზიდენტმა უკვე უმასპინძლა პუტინს, მერკელსა და ტრამპს, რითაც მაკრონი ადასტურებს, რომ მას შეუძლია საერთო ენის გამონახვა სამი ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერებთან, რომლებსაც ერთმანეთთან დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. ციტატა. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადერთი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ფოთის ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა დღეს აქცია გამართეს და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებს პოლიციასთან დაპირისპირება მოუხდათ მას შემდეგ, რაც ნაწილმა დემონსტრანტებისა გზის მაგისტრალური გზის ნაწილის გადაკვეთა სცადა. პოლიციამ გზა გაწმინდა, გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე ადამიანს ნერვიულობის ნიადაგზე გული წაუვიდა. მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ექსპერტები სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას ითხოვენ და ასევე მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ ხანძარ საწინააღმდეგო ნორმები უფრო მეტად იყოს დაცული ასეთი ხანძრის მაღალი რისკის ადგილებში. თეატოფურია გვეტყვის ახლა იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია დაზარალებული მოვაჭრეებისა და რა მოთხოვნები ჰქონდათ მათ ხელისუფლების მისამართით.
ივლისს ფოთის სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. ისინი ხელისუფლებისა და ბაზრის ადმინისტრაციისაგან ზარალის ანაზღაურებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით პოლიციამ გზის გახსნა შეძლო, თუმცა მანამდე აქციის მონაწილეებთან დაპირისპირება მოუხდა. ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის გამოძახებაც გახდა საჭირო, რადგან აქციის რამდენიმე მონაწილე შეუძლოდ გახდა. აქციის მონაწილეები მომხდარ ხანძარზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან.
უპირველეს ყოვლისა ვადანაშაულებ მთავრობას, ვინაიდან ხანძარზე მოდის არამობილიზებული სახანძრო მანქანა.
ხანძრის შედეგად 10 ივლისს ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში სულ მცირე 40 მაღაზია დაიწვა. გარდა დამწვარი ქონებისა, მოვაჭრეები საბანკო ვალდებულებებზეც საუბრობენ, რომლის გადახდის საშუალებაც უკვე აღარ აქვთ. აქციაზე მისულმა ფოთის ვიცემერმა ლევან ჩოჩიამ განაცხადა, რომ ცდილობენ საფინანსო ორგანიზაციები გარკვეულ შეღავათებზე დაითანხმონ.
გუშინ გაეგზავნა ყველა საბანკო სექტორს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ალფონოვის წერილი.
ფოთში მომხდარი ხანძარი ბოლო პერიოდში რიგით მესამე შემთხვევაა, როცა სავაჭრო ცენტრის დაწვის შედეგად ასობით ადამიანი შემოსავლის გარეშე დარჩა. ხანძარ შეეწირა ელიავას ბაზრობის ნაწილი, მანამდე კი ყოფილი ბავშვდასამყარო. კიდევ უფრო ადრე ხანძრის შედეგად დაიწვა სავაჭრო ცენტრის აბა, ასევე მაღაზიები ლილოში. ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ზარალის ანაზღაურებას ხან აქციებით მოითხოვდნენ, ხან უბრალოდ ითხოვდნენ ხელისუფლება მათ მდგომარეობაში შესულიყო და თუ რამე შეეძლო დახმარებოდა.
ჩვენ ვაქვს თოვნა, რომ რამენერად იქნებ დაგვეხმარონ და ეს ზარალი რაც აქვს მიღებული, იქნებ რამენერად დაგვაგვინაზღაურონ, დაგვეხმარონ, რა თორე. და მოთხოვნით და რამით არც და არავისთან არ მივდივართ, ჩვენ თვითონ ისეთი წაქცეულები ვართ, რომ არაფრის მოთხოვნის თავი არც რა არ აქვს.
პროფკავშირების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, რომ საბანკო დავალიანებებთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ გარკვეული ზომები უნდა მიიღოს, რათა ხალხი ლიაცის ქვეშ არ დარჩეს. მით უფრო, რომ ისინი თანხას ფორსმაჟორული მდგომარეობის გამო ვერ იხდიან. რაც შეეხება მსგავსი შემთხვევების პრევენციას, ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, გამოსავალი შესაძლოა მოვაჭრეების სავალდებულო დაზღვევა იყოს.
სავალდებულო დაზღვევა კი არ უნდა დაატყვეს ამ ოჯახებს და დასაქმებულ ადამიანებს. ამით ისინი იხდიან გადასახადებს. მეპატრონეებისთვის, ვისიც არის ეს სავაჭრო ცენტრები და ბუნებრივია იმ გადასახადებიდან უნდა ხდებოდეს გარკვეულწილად სადაზღვეო თანხის გადასცა, რომლითაც ეს ადამიანები იქნებიან დაზღვეული.
მისივე თქმით, ასევე ყურადღება უნდა მიაქცეს იმას, რომ შენობების სტანდარტები შესაბამისად იყოს მოწყობილი. პეტრიაშვილი ამბობს, რომ ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმები ბევრგან არის მოშლილი, რაც შემდეგ მსგავს უბედურ შემთხვევებს იწვევს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. To make it
Sekshez FM 17 da 4 gzeldeba radio tavisuplebis sagamo sainformatsio analitikuri gadatsema radio tavisuplebis Pragis studiidan gadatsemas Koba Likelikadze uzgobi akhla shemokdavazebt reportajs Batumidan. Მიმდინარე კვირაში აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა რეგიონის ბიუჯეტის დაგეგმარებაზე, ხარჯვასა და შესრულებაზე კვლევის შედეგები გააცნო ბათუმში სამოქალაქო სექტორს. 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის კვლევის შედეგად აუდიტის სამსახურმა 4 საქმეში დანაშაულის შესაძლო ნიშნები დაინახა და მასალების შესასწავლად ქვეყნის პროკურატურას გადასცა. ადგილობრივ ხელისუფლებას კი ვითარების გამოსწორებისათვის 18 რეკომენდაცია მისცა. ეკად ოთქიფანიძე ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ესწრებოდა კვლევის პრეზენტაციას და ასეთი ვრცელი შეიძლება ითქვას ერთგვარი საგამოძიებლო ჟურნალისტიკის მასალაც კი მოგვიმზადა.
აჭარაში ადგილობრივი ბიუჯეტების დაგეგმარებაზე, ხარჯვასა და შესრულებაზე შემოწმება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასულ წელს ჩაატარა. მიმდინარე კვირას კი ბათუმში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შემოწმებისას გამოვლენილი დარღვევები და ნაკლოვანებები გააცნო. ანგარიში საუბარია 2015 წლის როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის, ასევე რეგიონის ყველა თვითმმართველობის ბიუჯეტზე. საერთო ჯამში აუდიტის სამსახურმა შეამოწმა თუ როგორ დახარჯა აჭარაში 22-მა უწყებამ 327 მილიონი ლარი.
აუდიტის შედეგად სხვადასხვა სახის ნაკლოვანებები იქნა იდენტიფიცირებული, ისეთები როგორიც არის ქონების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, შესყიდვების მართვის ნაკლოვანებები, ასევე აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხები. მთლიანობაში ეს სხვადასხვა საკითხები ასახული არის ჩვენს ანგარიშებში და ასევე პრეზენტაციაში. გამოვლენილი იდენტიფიცირებული გარემოების ნაკლოვანებების ჯამრვა მოცულობამ 60 მილიონი ლარი შეადგინა.
ამბობს კახაბერ კირტავა, აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აჭარაში. აუდიტის სამსახურმა შეამოწმა აჭარის სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები, როგორც ფინანსური, ასევე შესაბამისობის თვალსაზრისით და სხვა ხარვეზებთან ერთად დაადგინა ფულადი სახსრების მართვის ხარვეზებით. აუდიტის დასკვნაში ნათქვამია, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციების შემოსავლების აღრიცხვა არასრულად მიმდინარეობს და არსებობს მისი არამიზნობრივად გამოყენების შესაძლებლობები. დაუსაბუთებლად გაიცემა აგრეთვე ხელფასზე დანამატები. ამის შემდეგ ხორციელდება ფულადი რესურსების დაუსაბუთებელი და არარაციონალური ხარჯვა. ნათქვამია აუდიტის დასკვნაში, რომელიც 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯვას ეხება. აჭარის მთავრობაში, სამინისტროებსა და დეპარტამენტებში 2016 წელს დაუსაბუთებლად გაცემულ სახელფასო დანამატებსა და პრემიებზე კვლევა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა ჩაატარა და რეკომენდაციით არაერთხელ მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას, ამბობს ორგანიზაციის ანალიტიკოსი ნათია ზოიძე.
ფაქტობრივად სახელფასო დანამატის და პრემიის გაცემა ხდება ყოველთვიურად და დასაბუთების გარეშე. ფაქტობრივად იკვეთება ერთი რამ, რომ დანამატის სახით ხდება სახელფასო ანაზღაურების შევსება და კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ფაქტობრივად გაცემული პრემია და დანამატი ერთად შეადგენს საჯარო მოხელეზე გაცემული ანაზღაურების 72% და დანამატი გაიცემა როგორც ხელფასის შევსების ერთი მექანიზმი, რაც კანონის უგულველყოფაა ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ კანონის თანახმად ისევე როგორც პრემიას დანამატსაც გაცემის დროს ჭირდება გარკვეული დასაბუთება.
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არამიზნობრივად გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ აუდიტის დასკვნას ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ ვანაძე ეთანხმება, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ იყო თანხის გასაბუთებული გაცემის შემთხვევებიც.
პრემიებისა და დანამატების არსებული სისტემა წლების განმავლობაში იყო დანერგილი პრაქტიკის მიხედვით, ანუ გამოდევლობა აძლევდა საშუალებას იგივე საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, რომ ანუ გაეცა ეს პრემიები და დანამატები. სახელმწიფო კიდე სამსახური აღნიშნავდა, რომ ამ შესაბამის დასაბუთება იყო ნაკლები და პრინციპში ამ ნაწილში ნამდვილად ვეთანხმებით და ამას ხატყობს ის ფაქტიც, რომ კანონმდებლობაში მთელი რიგი ცვლილებები განხორციელდა. შეიცვალა ახალისების და დანამატების გაცემის წესი. მომავალი წლიდან უკვე პრემიის გაცემა მოხდება მხოლოდ მოხელის პროფესიული შეფასების საფუძველზე. თელცაში ერთხელ ასევე დანამატის გაცემა მოხდება მხოლოდ ზედანაკვეთური სამუშაოების განხორციელების შემთხვევაში.
აუდიტის სამსახურმა გამოავლინა აგრეთვე ქონების მართვის ხარვეზები აჭარის რეგიონში. დასკვნაში ნათქვამია, რომ აუდიტის ობიექტები არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას მათ ფლობელობაში არსებული ქონებების შესახებ, ასევე რიგი ქონებები აღურიცხავია საჯარო რეესტრში. ფლობელობაში არსებული ქონებები თვითნებურად დაკავებულია მესამე პირების მიერ და ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას. შედეგად კი ქონების მართვა არაეფექტურად მიმდინარეობს, თვითნებურად დაკავებულ ქონებებიდან კი თანხები ბიუჯეტში არ შედის. აუდიტის სამსახური ადგილობრივ ხელისუფლებას ურჩევს შემუშავდეს ერთიანი სტრატეგია ქონების მართვისა და განკარგვისთვის. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ განაცხადა, რომ აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებს ადგილობრივი ხელისუფლება გაითვალისწინებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა შენობა ნაგებობა იყოს მიზნობრივად გამოყენებული. რა თქმა უნდა, გავამახვილებთ ყველა ყურადღებას იმ მინიშნებებზე და ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებზე, რომელიც არის ასახული, თუმცა ჩვენ მთავარი მოტივაცია არის, რომ სრულად იყოს გაუმჯობესებული სერვისები, მოწესრიგებული ყველა შენობა. რა თქმა უნდა, შეძლებს ზოგადად უნდა დავაკმაყოფილოთ ჩვენი მოსახლეობაც საცხოვრებელი ფაქტები.
აუდიტის სამსახურმა დაადგინა აგრეთვე, რომ სახელმწიფო შესყიდვები არ ემყარება ბაზრის კვლევას. ამის გამო კი ბიუჯეტის თანხებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება არასაბაზრო ღირებულებით და რიგ შემთხვევაში პრეტენდენტების შესყიდვის პროცესს უსაფუძვლოდ ეთიშებიან, რაც საბიუჯეტო რესურსების მეტ დანახარჯებს იწვევს.
ტენდერების გამოცხადების ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ გარკვეულ შემთხვევებში გამოცხადებული ტენდერები ზღუდავს მონაწილეთა რაოდენობას და არაწესებს, ვთქვათ, ისეთ სამართლიან პირობებს, რომ იყოს კონკურენცია შენარჩუნებული. ასევე შესრულებული სამუშაოს ხარისხთან დაკავშირებით გვაქვს გარკვეულ შემთხვევებში პრეტენზიები და ასევე ჩატარებული ექსპერტიზებთან, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ არა სრულყოფილად ასახავს სურათს.
ამბობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის მოადგილე ნინო ლომჯარია. აუდიტის სამსახურის მიერ აჭარაში გამოვლენილი დარღვევებიდან 4 საქმის მასალები ქვეყნის პროკურატურას გამოსაძიებლად გადაეგზავნა. მათ შორის ერთ-ერთი 2015 წელს ბათუმის მერიის ბიუჯეტიდან 3 მილიონ ლარზე მეტი დაფინანსებული ღონისძიება ჰიდ ბათუმია. ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ ვანაძე ამბობს, რომ ჰიდ ბათუმი 2015-ის თანხები წლის დასაწყისში ქალაქის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ იყო, ხოლო ღონისძიება შეზღუდულ დროში დაიგეგმა. სწორედ ამიტომ, მისივე თქმით, პროექტი გარკვეული ნაკლოვანებებით განხორციელდა.
ეს ღონისძიება პირველად განხორციელდა ბათუმის მერიის კულტურის ცენტრის მიერ და შემდგომ უკვე შეფონძლებში უკვე კულტურის სამინისტროს მიერ ხორციელდება. ეს ღონისძიება თავიდან არ იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებული, ანუ ცვლილებების დროს მოხდა, ანუ გათვალისწინება და შესაბამისად, ანუ ამ ღონისძიების მართვაში მათაც იყო გარკვეული ნაკლოვანებები, იმიტომ რომ კულტურის ცენტრს, ანუ სეზონის დაწყებამდე საკმაოდ მოკლე ვადაში მოუწია, ანუ მთლიანობაში ხელშეკრულების გაფორმება, მომწოდებელთან კონტაქტების დამყარება და ასე შემდეგ, შესაბამისად აუდიტის დასკვნაში აისახა, რომ შენიშნები, რომ არ იყო მომზადებული ამ საქანდო ბაზრის კვლევა და ასე შემდეგ, რაც პრინციპში გასათვალისწინებელია.
სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში წერია, რომ საზაფხულო კულტურული ღონისძიებების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებულ ფართებზე განთავსებულ ღია კაფებარებიდან არ ხდება შესაბამისი შემოსავლების მიღება. ფესტივალებზე მოწვეული სტუმრებისა და მონაწილეების ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ იმ პირობებში, როდესაც ხელშეკრულებით აღნიშნული მომსახურება არ არის გათვალისწინებული. შედეგად კი აუდიტის სამსახური ასკვნის, რომ არ ხდება კულტურული ღონისძიებების სწორი დაგეგმარება და საბიუჯეტო რესურსების რაციონალური ხარჯვა. ბათუმის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული კულტურული პროექტების განხორციელებაზე შენიშვნები აქვს ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტის მონიტორინგს უკვე 3 წელი ანხორციელებს. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ
კულტურული ღონისძიებების და ასევე ახალგაზრდული პროგრამების ჭერილში დაგეგმვა შეიძლება მიმდინარეობს, თუმცა შემდგომის განხორციელებაზე მონიტორინგის მექანიზმები არ აქვს შემუშავებული მერიას და თუ ჩვენ წავიკითხავთ პროგრამულ ბიუჯეტს, იქ თქვათ მონიტორინგს რა მექანიზმით ახორციელებს, ეს არის სამსახურის მიერ უშუალოდ ღონისძიებაზე ვიზიტი ან თქვათ ფინანსური დოკუმენტაციის ჩაბარება, რაც თავისთავად პროგრამის ეფექტურობაზე და მის შედეგიანობაზე ნაკლებად სახავს სრულყოფილ სურათს. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია იყო ყოველთვის, რომ მერიამ შემუშაოს ესეთ პროგრამებზე, რომელიც არის შემოქმედებით იგივე ახალგაზრდული და კულტურული, შემუშაოს მონიტორინგის მექანიზმები, რომელიც რეალურად შეაფასებს პროგრამის ეფექტურობას.
დანაშაულის შესაძლო ნიშნების შემცვლელი 4 საქმე აუდიტის სამსახურმა აჭარიდან პროკურატურას გადაუგზავნა, მათ შორისაა საქმის მასალები, რომელიც ეხება რეგიონში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, სადაც რიგ შემთხვევებში არ იყო წარმოდგენილი ფაქტობრივი ხარჯვითი დოკუმენტები, მიჩნია აუდიტის სამსახურმა. პროკურატურამ აუდიტის დასკვნების საფუძველზე უნდა გამოიძიოს აგრეთვე ბათუმის ბულვარში 2015 წელს სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის დაგეგმილი შესყიდვებისა და ხელშეკრულებების საკითხი. აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა რომ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შედეგად აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებას 118 რეკომენდაციით მიმართა.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან, იქ აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული ფართო გამოკვლევის თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს მუსიკა განაგზობს, შემდეგ ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
წელდება რადიო თავისუფლების ინფორმაცია. ახლა რამდენიმე წუთს თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ეკონომიკაზე მომზადებულ თემებს. პირველი ივლისიდან გაძვირდა თბილისი ბათუმის სამგზავრო მატარებლის ბიზნეს და პირველი კლასის ბილეთები, შესაბამისად ბიზნეს კლასის ბილეთების საფასური 55-დან 100 ლარამდე გაიზარდა. შესაბამისად მოემატა პირველი კლასის ბილეთის ფასმაც. რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ბათუმში გამგზავრება უფრო იაფად? ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ ამ მასალას ჩვენ განმეორებით გთავაზობთ.
ივნისის ბოლოს საქართველოს საზოგადოების ერთ ნაწილში აქტიური განხილვის თემად იქცა ცნობა თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბილეთების გაძვირების შესახებ. ბოლო წლები ამ მიმართულებით მგზავრობის მსურველთათვის ეგრეთ წოდებული სეზონური ტარიფი მოქმედებს, რაც 1 ივლისიდან ბილეთების 5-10 ლარით გაძვირებას ითვალისწინებდა. ამჯერად კი ფასის ზრდა გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა. 1 ივლისიდან თბილისი-ბათუმის მატარებლის ბიზნეს კლასის ბილეთი 55 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება, ხოლო 1 კლასის ბილეთის ფასი 45-დან 60 ლარამდე გაიზარდა. ამ ინფორმაციით შექმნილი აჟიოტაჟის გამო საქართველოს რკინიგზა იძულებული გახდა განმარტება გაეკეთებინა. მგზავრთა გადაყვანის სამსახურის დირექტორის მოადგილის ხარიტონ შალამბერიძის განცხადებით, ეკონომ კლასის ბილეთების ფასი უცვლელი რჩება და ის სეზონის მანძილზე 24 ლარი იქნება.
ფასის კორექტირება შეეხება მხოლოდ ბიზნესისა და 1 კლასის სეგმენტს. ეს არის ყველაზე მაღალი სეგმენტი და როგორც მოგეხსენებათ, მგზავრთა გადაყვანა საერთოდ არის დოტაციური სფერო და შესაბამისად ამ მაღალი კლასის სუბსიდირება არანაირად არ არის გამართლებული.
მიუხედავად ოფიციალური განმარტებებისა, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელის ვასილ ურუშაძის აზრით, ბილეთების გაძვირების მიზეზი სულ სხვაა. მისი განცხადებით, ბოლო დრომდე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაცია სატვირთო გადაზიდვებიდან მიღებული მოგებით ხდებოდა.
ელიურად საქართველოს კინიგზას უწევდა 30-დან 40 მილიონამდე ლარის დოტაციის განხორციელება, ეს ხდებოდა ჯვარედინი დოტაციის სახით. ანუ ძირითადად კინიგზის შემოსავლების მოდის სატვირთო გადაზიდვებზე, ანუ 95% სატვირთო გადაზიდვებიდან შემოსული ხარჯებით ივსება საქართველოს კინიგზის ბიუჯეტი, 2% არის იჯარები და სხვა შემოსავალი და მხოლოდ 3%-ია სამგზავრო გადაყვანები. შესაბამისად, მდგომარეობა გართულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს კინიგზა დაკარგა ტვირთები და ყოველწლიურად საქართველოს კინიგზაზე ცირდება ტვირთების რაოდენობა და ეს სტატისტიკა არის საგანგაშო ფაქტიურად, იმიტომ რომ 2012 წლიდან დღემდე სტატისტიკა ყოველწლიურად ცირდება და 48%-ით არის შემცირებული სატვირთო გადაზიდვები. ანუ არა მხოლოდ სატვირთო გადაზიდვები, არამედ პროპორციულად არის შემცირებული ფინანსური შემოსავლები საქართველოს კინიგზის. აქედან მომდინარე, საქართველოს კინიგზას დაუდგან იგი პრობლემები ფინანსური თვალსაზრისით. ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საფონდო ბირჟაზე, ისინი ვერ ასრულებენ თავის ვალდებულებას უშუალოდ საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, სახელფასო პოლიტიკის მიმართულებით და ამავდროულად ასევე პრობლემები შეექმნათ აი ამ დოტაციასთან დაკავშირებით. ისინი ვეღარ ახდენდნენ სავსა გადაყვანების დოტაციას. აქედან გამომდინარე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ შეეცილებინათ ხარჯები, მოეხსნათ დოტაცია სამგზავრო გადაყვანებზე.
ვასო ურუშაძე სამგზავრო გადაზიდვების დოტაციის შემცირების გარდა თავად ამ გადაწყვეტილების მართებულობასაც აფასებს.
ზოგადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის პოლიტიკა არის მაქსიმალურად წაახალისოს სარკინიგზო ტრანსპორტი, ეკოლოგიურად სუსტი ტრანსპორტი და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მოქალაქეებს, ტურისტებს გამოიყენონ და გადასცენ საავტომობილო ტრანსპორტიდან სარკინიგზო ტრანსპორტიდან. სწორედ ძირითად ქვეყნებში ხდება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება. აქედან გამომდინარე, დღეს როცა ქვეყანაში უამრავი პროექტი არსებობს ისეთი, სადაც ხედავთ სახელმწიფო დოტაციურ პოლიტიკას ან პირდაპირ სუბსიდირებას, მაგალითად თუნდაც ავიაციაში, თუნდაც სოფლის მეურნეობაში და სხვადასხვა დარგებში, ამ ფონზე გაუქმება ისეთი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო საშუალების, როგორიც არის კინიგზა, და მისი დოტაციის შეწყვეტა რა თქმა უნდა არის არასწორი გადაწყვეტილება.
ჰაბჯორჯიის ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე რკინიგზაში არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად იმ გადაწყვეტილებასაც აკრიტიკებს, რომლის მიხედვითაც ჩარშან დოტაციაზე მყოფი სამგზავრო გადაზიდვებისთვის ახალი შემადგენლობის შეძენა განხორციელდა. ლაპარაკია შტადლერის მარკის თანამედროვე სარკინიგზო შემადგენლობაზე, რომელიც ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს რკინიგზის მოძველებულ ინფრასტრუქტურას. ამ მატარებელში, რომელიც თბილისი-ბათუმის მიმართულებას ემსახურება, არის 400 ადგილი. აქედან 1 კლასის ადგილს შეადგენს მგზავრთა 10% და ბიზნეს კლასი სარგებლობს 2%. მგზავრთა 98% კი ეკონომ კლასის მომხმარებელია და მათთვის ბილეთის ღირებულება 25 ლარის ფარგლებშია. ასევე სტუდენტებისთვის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლებაც და თუ ვინმე თბილისიდან ბათუმამდე უფრო იაფად მგზავრობის სურვილი აქვს, შეუძლია ქუთაისამდე სწრაფი მატარებლით 8 ლარად იმგზავროს, ხოლო ქუთაისიდან ბათუმამდე ელექტრომატარებლის ბილეთში 2 ლარი გადაიხადოს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Сексиреба FM 17.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შემა კოლეგამ მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა. იგი ტურიზმის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემების მიმდინარე წლის 6-თვის სტატისტიკური მაჩვენებლის მიხედვით საქართველოში ტურისტთა რაოდენობა ძირითადად დის დინამიკით ხასიათდება. სწორედ ამ და სხვა საკითხებს ეძღვნება ინტერვიუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან გიორგი ჩოგოვაძესთან, რომელსაც თბილისში ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
საქართველოში ტურიზმი დინამიურად ვითარდება ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ სიტყვა ტურიზმი გადაიქცა სიტყვა წარმატების სინონიმად. ამისათვის ჩვენ ძალიან ბევრი აქტივობა ჩავატარეთ საზღვარგარეთ, იმისათვის რომ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და ვალდებულებაც ეს გახლავთ, რომ გაგვეზარდა ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა საერთაშორისო ბაზრებზე და პირდაპირ გაგვეზარდა ტურისტების რაოდენობა ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ბოლო წლებში უკვე თავის მოვაბეზრეთ სმენელს ყოველთვიურად დადებით და პოზიტიური სტატისტიკური მონაცემების გამოცხადებით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმის სექტორში ზრდა, ტურისტების რაოდენობის მატება ნიშნავს საქართველოში მეტ შემოსავალს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. მაგალითად, 2016 წლის მონაცემებით შემოსავალმა პირველად გადააჭარბა ერთი წლის განმავლობაში 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. ეს თანხა მთლიანად დაიხარჯა კერძო სექტორში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია სასტუმროების ქსელი, სატრანსპორტო კომპანიები და რესტორნები, ან სხვა ტიპის ტურისტული ბიზნესი. შესაბამისად, მთავარი ბენეფიციარები იყვნენ კერძო კომპანიები და ეს იყო დიდი შენატანი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. ამავდროულად, ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი.
რეგიონების მიხედვით, რომელი ქვეყნებიდან ჭარბობენ ვიზიტორები?
ჩვენ 2015 წლის დასაწყისში, როდესაც წარმოადგენთ ახალი გეგმა თუ როგორ უნდა გაგვეზარდა ტურისტული ნაკადები, როგორც არსებული ბაზრებიდან ასევე გაგვევითარებინა ახალი ბაზრები, იყო საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმი. თუმცა ჩვენ ძალიან ნაბიჯ-ნაბიჯ და თანმიმდევრულად შევძელით ის, რომ შეგვექმნა ტენდენცია და მოდური გაგვეხადა საქართველო არა მარტო ჩვენი მეზობლებისათვის თუ რეგიონისათვის, არამედ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში. ამას საშუალება მოგცა, რომ იმ ბაზრებიდან, საიდანაც ტურისტები ნაკადები არსებობდა ტრადიციულად ჩვენ ქვეყანაში, იქ მიგვაღწია მნიშვნელოვანი ზრდისათვის. მაგალითად, ისრაელიდან, საიდანაც ტურისტები ისე ჩამოდიოდნენ, ჩვენ შევძელით ის, რომ გავაორმაგეთ ტურისტული ნაკადები. ეს შევძელით იმით, რომ ჩვენ გავზარდეთ იმ ჯგუფების ჩამონათვალი, რომელიც დაინტერესებულები არიან საქართველოში მოგზაურობით, და ამავდროულად გავზარდეთ ტურისტული კომპანიების და ავიაკომპანიების დაინტერესება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებული ბაზრების გარდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ახალი ბაზრების აღმოჩენისა და განვითარების გზაზე. მამის კარგი მაგალითი გახლავთ ის ქვეყნები, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნებად მოიხსენება, და მეთანხმება რადიო მსმენელიც, რომ 3 წლის წინ, თუნდაც 2 წლის წინ ძალიან ცოტა იყო ან არ არსებობდა საერთოდ ტურისტი ამ ქვეყნებიდან. დღეს მათი რიცხვი ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება და ეს არ არის ზედაზღვარი. ჩვენ კიდევ აგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან და სხვა რეგიონებიდან, რომლებიც არ გამოირჩეოდა საქართველოში ტურისტული ინტერესით, გავაშინოთ ეს ტურისტული ინტერესი და გავაღრმავოთ ტურისტული ნაკადები.
თუმცა თქვენი სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკით, 2017 წლის იანვარ-მაისში ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და ირანიდან. ანუ ძირითადად მაინც ახლო მეზობლები აქტიურობენ, როგორც ხედავთ.
ეს არ არის გამონაკლისი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. როგორც ცნობილია, ამა თუ იმ ქვეყანაში მოგზაურობის სიადვილე, ანუ სახმელეთო საზღვრის არსებობა და ღიაობა ამ საზღვრის, ნიშნავს, რომ ადამიანს შეუძლია საკუთარი მანქანით გადაადგილდეს, ან ისარგებლოს ავტობუსით, ან რკინიგზით. ეს იმდენად დაბალი ბარიერია მოგზაურობისათვის, რომ ყველა ქვეყანაში გამოირჩევიან მეზობლები ტურისტული ნაკადების სიმრავლით. თუმცა ამავდროულად ჩვენ შევძელით ის, რომ იმ ქვეყნებიდანაც კი, სადაც ჩვენ სახმელეთო საზღვარი არ აქვს, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებიდან, მათ შორის ესეთი შორეული ბაზრებიდან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად, ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. ეს შევძელით იმით, რომ ჩვენ კამპანიებს, მარკეტინგულ კამპანიებს ვაწარმოებთ ისეთი ცნობილი საერთაშორისო საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, როგორიც არის მაგალითად TripAdvisor, Expedia, გუკთან ერთად უფრო შორსწავედით და ისინი მონაწილეობენ ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმის, ანალიტიკისა და ქართველი სპეციალისტების დატრენინგების ნაწილში. ამ ყველაფერმა მოგცა საშუალება, რომ მარკეტინგული თანხები ეფექტიანად დაგვეხარჯა. ამავდროულად ჩვენ ძალიან დიდი აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ ჟურნალისტები მოგვეწვიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მათმა რიცხვმა შარშან 2016 წლის მონაცემებით 600-ს გადააჭარბა, წელს 700-ზე მეტი საერთაშორისო პრესის თუ ტელევიზიის წარმომადგენელი და ესტუმრება საქართველოს. ისინი ამზადებენ სპეციალურ რეპორტაჟებს და სხვადასხვა ტიპის სტატიებს ჩვენ ქვეყანაზე და ეს საერთაშორისო მასმედიაში, საერთაშორისო სივრცეში, რა თქმა უნდა, ზრდის ინტერესს ჩვენი ქვეყნის მიმართ.
რა შეეხება პროგნოზს, 2016 წელი, როგორც ვიცით, საქართველოში უცხოელი ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით იყო რეკორდული, რეკორდი დამყარდა, 6 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა საქართველოში. გვახსოვს თქვენი დაპირებაც, რომ 2017 წელს 7 მილიონ ტურისტზე მეტი ეწვა საქართველოს. რას ემყარებოდა თქვენი გათვლა თუ სურვილი და რამდენად შესრულებადია ეს გეგმა?
ჩვენ როდესაც გვეკითხებიან თუ რა არის ჩვენი პროგნოზი და რა არის ჩვენი მიზანი 2017 წლის ბოლოსათვის, პასუხობთ, რომ ჩვენ ბედნიერები ვიქნები და ჩვენ გეგმავთ, რომ 2017 წლის ბოლოს ჩვენ ჩავწეროთ ახალი ვიდეო რგოლით, როგორ ხდება ქვეყანა, ამჯერად უკვე მეშვიდე მილიონე ტურისტ. ამის თქმის საშუალებას და ამის ასეთი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს, რა თქმა უნდა, ის დინამიკა, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით და რომლის შესაქმნელად ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობთ, და ეს დინამიკა გვეუბნება, რომ 2017 წლის 6 თვის მონაცემებით ჩვენ ბევრად მეტი და ბევრად დიდი პროცენტულით დაგვაქვს, ვიდრე ეს საჭიროა 7 მილიონი ტურისტის მისაღწევად წლის ბოლოსათვის.
თუმცა იმ პოზიტიური ტენდენციების გარდა, რაზეც თქვენ საუბრობთ, არის პრობლემებიც, მათ შორის ინფრასტრუქტურა, მომსახურების სფერო.
ჩვენ ალბათ ყველა ვიაზრებთ, რომ საქართველო არ არის დღეს შვეიცარია, თუმცა საქართველო ძალიან დინამიურად ვითარდება როგორც ქვეყანა, ასევე კონკრეტულად ტურიზმის დარგით. შესაბამისად, როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე ჩვენი ქვეყნის სხვა უწყებები იმისათვის, რომ და იქიდან გამომდინარე ტურიზმი გაახლოთ სფერო, რომელიც თავისთვის და დამოუკიდებლად ვერ განვითარდება და პირდაპირ მიმბულია ჩვენი ქვეყნის მთლიან განვითარებაზე, ძალიან დიდი აქცენტები კეთდება ტურიზმის ჭრილში სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაზე. ამასათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები გაახლოთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში განხორციელებული, ასევე დოკუმენტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა 4-პუნქტიანი განვითარების გეგმა, დიდწილად გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და რა თქმა უნდა, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება ახალი რეგიონების, ახალი ტურისტული მიმართულებების გაჩენისათვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. რა შეეხება მომსახურეობის ხარისხს, აქაც იმ გაზრდილი კონკურენციის ფონზე და დღითი დღე ემატება საქართველოს სასტუმროები, ტურისტული ობიექტები და რესტორნები, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კონკურენცია აჩენს დამატებით სტიმულს, რომ მომსახურების ხარისხი გაიზარდოს და სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს ნებისმიერი სხვა სამინისტრო თუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. ჩვენ მაგალითზე რო ვთქვათ, 2016 წელს 1300-ზე მეტი ადამიანი გადავამზადეთ ტურიზმის სფეროში, სხვადასხვა რეგიონში და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობენ საქართველოში ტურისტული და მომსახურების ხარისხის გაზრდას. ამ პროცესში და ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი აქვს ჩვენ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ამ მიმართულებით იქნება განათლების სამინისტროში გატარებული რეფორმები და მათ შორის უცხოური მოთამაშეების შემოსვლა. და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ფრანგული ჰოსპიტალიტი სკოლა, ანუ სტუმართმასპინძლობის სკოლა შემოდის ჩვენ ქვეყანაში სპეციალური პროექტებით და მსგავსი ტიპის პროექტები და ზოგადად კონკურენცია ამასთან ერთად ხელშეუწყობს იმას, რომ საქართველოში მომსახურების ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ მიმართულებით.
ეს გახლავთ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე, მას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმოხილვას დაიწყებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთში, სადაც დონალდ ტრამპმა ორი დღე დაყო და საფრანგეთის ლიდერ ემანუელ მაკრონთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ 14 ივლისს მონაწილეობა მიიღო ბასტილიის აღების დღესასწაულისადმი მიწყლის სამხედრო აღლუმში. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ვერ შეძლებს დონალდ ტრამპს აზრი შეაცვლინოს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში, ეს ვიზიტი სასარგებლო იქნება მაკრონისთვის, უწერდა ფრანგული ენოვანი La Tribune de Genève, რომელიც მიიჩნევს, რომ მსოფლიო მედიის მიერ ბასტილიის დღის აღსანიშნავი დღესასწაულის ტრანსლება მაკრონს მტკიცედ დაუმკვიდრებს ადგილს მსოფლიოს მნიშვნელოვან ლიდერებს შორის. ციტატა პუბლიკაციიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტს ესმის, რომ სირიის საკითხზე მოლაპარაკეებში ვაშინგტონთან ახლოს ყოფნით იგი შეძლებს დაიბრუნოს საკუთარი ადგილი მოლაპარაკეების მაგიდასთან. პარის კონტერტერორიზმის საკითხში სჭირდება შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარება, რათა გააძლიეროს საფრანგეთის ლიდერობითა და ხუთი აფრიკული ქვეყნის მონაწილეობით შექმნილი საჰელის ჯგუფი, რომელშიც ბურკინა ფასო, ჩადი, მალი, მავრიტანია და ნიგერი არიან გაერთიანებულნი. ვერსალის სასახლეში ვლადიმერ პუტინის პომპეზული მიღების შემდეგ მაკრონმა კიდევ უფრო მაღლა ასწია თამასა თავისი ამერიკელი მოკავშირისათვის. ელისეს მინდვრებზე დღეს ეს მისია აღსრულდა, წერს ლა ტრიბუნ დე ჟენევე. ესპანური გამოცემა პერიოდიკო დე კატალონიაც მიიჩნევს, რომ ემანუელ მაკრონი აძლიერებს დიპლომატიას. არჩეულმა პრეზიდენტმა უკვე უმასპინძლა პუტინს, მერკელსა და ტრამპს, რითაც მაკრონი ადასტურებს, რომ მას შეუძლია საერთო ერის გამონახვა სამი ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერებთან, რომლებსაც ერთმანეთთან დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. ციტატა სტატიიდან. საფრანგეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მთავარი არსთა სხვადასხვაობა შეეხება გლობალურ ვაჭრობასა და კლიმატის დაცვას. მაგრამ ისინი სულ მცირე ერთად იბრძვიან სირიის კონფლიქტში ტერორიზმის წინააღმდეგ. როგორც ახლახან დიდი ოცეულის სამიტმა აჩვენა საეჭვო, რომ მაკრონმა შეძლოს შეასრულოს ტრამპს საკუთარი შეხედულება, მაგრამ იგი სულ მცირე საფრანგეთის როლს გააძლიერებს საერთაშორისო არენაზე, წერს პერიოდიკო დე კატალონია. ფრანგული საინტერნეტო გამოცემა კოზეღი საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტის წინ აფრთხილებდა, რომ არ გამოეჩინა მაამებლობა დონალდ ტრამპის წინაშე. დიახ, სწორი იყო ამერიკელი ჯარისკაცების მობადიშება ბასტილიის აღების დღეს ფრანგ სამხედროებთან ერთად აღლუმში მონაწილეობის მისაღებად, რადგან ბევრი ამერიკელი ჯარისკაცი დაეცა ჩვენს მიწაზე ორივე მსოფლიო ომის დროს, წერს გაზეთი და განაგრძობს. სწორია პირისპირ საუბარიც იმათთან, ვინც არ იზიარებს ჩვენ შეხედულებებს, იქნება ეს პუტინი, ტრამპი თუ ვინმე სხვა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ მაამებლობა და თვალი არ უნდა დაუხუჭოთ მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქვეყნების ლიდერების უპასუხისმგებლო საქციაზე, უპატივცემულობაზე, ვულგარულ დამოკიდებულებაზე, უგულებელ ყოფასა და დესტრუქციულ ქედმაღლობაზე, უწევს ფრანგული საინტერნეტო გამოცემა კოზეხი. გასულ კვირაში ევროპული გამოცემები ბევრს წერდნენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე, რასაც საბაბი მისცა დასავლეთ ბალკანეთის ორდღიანმა 11-12 ივლისის სამიტმა, რომელშიც ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიისა და სერბიის ლიდერების გარდა მონაწილეობდა გერმანიის კანცლერიც. სამი წლის წინ, როდესაც მსგავსი კონფერენცია პირველად ჩატარდა, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დარწმუნებით აცხადებდა: ამ ქვეყნებს ევროკავშირში გაწვნების ცხადი პერსპექტივა აქვთ, თუმცა კომენტატორების შეფასებით ახლა ეს ქვეყნები კიდევ უფრო შორს არიან ამ მიზნისაგან, ვიდრე სამი წლის წინ იყვნენ. კონსერვატიული გამოცემა ფრანკფურტენ ალგემაინ ცაიტუნგი მიიჩნევს, რომ დასავლეთ ბალკანეთში თუ რაიმე ცვლილება განხორციელდა, ეს იყო მართული ავტორიტარიზმისა და არა დემოკრატიისაკენ. ეკონომიკური და სოციალური სტაგნაციის ფონზე კორუფციული პოლიტიკური ელიტები კიდევ უფრო მძლავრად იყენებენ ნაციონალისტურ რიტორიკას, წერს გამოცემა და განაგრძობს: დროა ევროკავშირმა დასავლეთ ბალკანეთის მნიშვნელოვანი სამიტის გარეშეც სერიოზულად იფიქროს რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე. თუ ეს არ მოხდა, ევროკავშირი მომავალში იძულებული გახდება უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს რეგიონს, ვიდრე ეს მას სურს, წერს კონსერვატიული გამოცემა ფრანკფურტენ ალგემაინე ცაიტუნგი. გერმანული მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა დერ სტანდარტი მიიჩნევს, რომ დასავლეთ ბალკანეთის სამიზე არაფერი ახალი არ ყოფილა და რომ აქამდე არსებულმა სტრატეგიამ რეგიონი ვერანაირად ვერ დაახლოვა ევროკავშირთან. ეს იმის ბრალია, რომ რეგიონის ქვეყნებს არ აქვს სრულყოფილი ადმინისტრაციული სტრუქტურები, რომლებიც ეფექტურად განკარგავდნენ ევროკავშირის მიერ გამოყოფილ სახსრებს. იმისათვის, რომ ნამდვილი ცვლილებები განხორციელდეს, საჭიროა უკეთესი ანალიზი, მეტი ინვესტიციები და გაბედულება ახალი მიდგომებისათვის, წერს გამოცემა და განაგრძობს. 2014 წელს ანგელა მერკელის მიერ დაწყებულმა ბერლინის პროცესმა ვერ მიაღწია სასურველ შედეგს, რადგან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს წლების განმავლობაში არავითარი სერიოზული ნაბიჯი არ გადაუდგამთ კავშირის გაფართოების მიმართულებით. სამართლიანია ეს თუ არა, ხალხი ახლა მთელი მედებს პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონზე ამყარებსო, წერს დერ სტანდარტი. ესპანური ის სოლე 24-2 მიიჩნევს, რომ მოსკოვის მთელობა გააზიაროს გავლენა დასავლეთ ბალკანეთზე რეგიონის ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას ერთობ არარეალურ ხდის. მაშინ როცა ევროპული პროექტი წინააღმდეგობებისა და სოლიდარობისაგან დასუსტებული კარგავს მომხიბლელ ძალას, ისეთ ქვეყნებზე როგორიც სერბია და ასევე ახლო აღმოსავლეთზე იზრდება რუსეთის გავლენა. ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი განახლებული ენერგიით შეუდგა რეგიონის ქვეყნების თავის ორბიტაში მოქცევას. სწორედ ამ კონტექსტმა განაპირობა ჩერნოგორიის მიღება ნატოს რიგებში. ჩერნოგორია სულეთ არარელევანტურია ნატოსათვის, მისი გაწევნება ალიანსში მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ რუსეთის აღშფოთება გამოეწვია, უწერს ესპანური ილ სოლე 24-2. თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალამდე გემშვიდობები, ჩვენ ეთერსგან აგზავნებს მუსიკა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური ერთსაათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Voice, but it's hard to listen.